aveți cu dumneavoastră cuvântul Domnului, să deschideți împreună cu mine la Genesa, capitolul 15. O poveste atât de cunoscută, un eveniment atât de crucial în viața lui Iosif. Genesa, capitolul 50, începând cu versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut răul. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însăși cu fața la pământ înaintea lui Iosif și au zis: suntem robii tăi. Iosif l-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Thank you, worship team. În pasajul acesta care l-am citit, e unul din acele momente emoționale, o scenă atât de emoțională din viața lui Iosif. Tatăl lui, Iacov, murise. Frații lui Iosif, deși trecuseră foarte mulți ani de la vânzarea lui, încă erau robi ai vinovăției. Și acum ei se tem că odată cu moartea lui Iacov, Iosif o să-și iei revanșa de la ei. Se văd deja ca niște oameni condamnați și apelează lui la mila lui Iosif. Dar răspunsul lui Iosif schimbă situația. Le spune: băi, fraților, fiți fără teamă. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Aici, și aceasta este vestea cea bună a Evangheliei, când omul plănuiește răul, când diavolul caută să distrugă, când circumstanțele par fără scăpare, Dumnezeu are ultimul cuvânt, glorie Lui. Știm evenimentele tragice care s-au întâmplat în ultimele două săptămâni cu asasinarea lui Charlie Kirk. Planul celui rău a fost evident: violență, frică, distrugere. Dar nu contează care ți-e opinia ta, gândurile tale, violența nu e niciodată răspunsul. Astăzi ne rugăm pentru familia îndoliată. Totuși, răspunsul lumii e unul, într-un fel, surprinzător. Cei care au urât, încă urăsc, încă vorbesc comentarii negative, fără bun simț, fără respect. Dar s-a întâmplat și ceva. S-a făcut o mișcare și o mobilizare a miilor de oameni în toată lumea, care se adună în pace. Mai mult, ascultam la niște păstori și au zis: bisericile noastre s-au umplut din nou. Oameni care nu mai veneau la biserică vor din nou părtășie și vin la biserice. Unul dintre păstori au spus: doar la septembrie 11 am avut așa mulți oameni în biserică. Vedeți, ce diavolul a vrut să distrugă, Dumnezeu a transformat într-un val de schimbare, într-un val de trezire. Planul celui rău e mereu același: să fure, să junghie, să prăpădească. Planul lui e să distrugă viața ta, familia ta, mărturia ta. Vestea cea bună astăzi este aceasta: dar Dumnezeu e suveran și e în control. De aceea planul celui rău nu va izbuti. Trebuie să venim astăzi la El cu credință, să venim cu smerenie, să recunoaștem că avem nevoie de El și de mila și de îndurarea Lui. Cum ar arăta, deci, viața noastră dacă vom avea aceeași recunoștință care Iosif a avut-o atunci când a zis, dar Dumnezeu, când recunoaște pe Dumnezeu ca singurul, care merită, care a fost mereu alături de El. Cum arăta viața noastră când am recunoaște pe Dumnezeu ca singurul care poate schimba situația noastră, starea noastră, viața noastră? Atunci, recunoscând că păcatul, frica, robia și moartea nu au ultimul cuvânt în viața noastră, ci Dumnezeu. De aceea doresc să stau în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Când Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și aș dori să observăm 4 lucruri care sunt transformate atunci când Dumnezeu are cu adevărat ultimul cuvânt în viața noastră. În primul rând, păcatul e iertat. Frații lui Iosif trăiau cu greutatea aceasta, cu povara trecutului nerezolvat. Erau apăsați de vina lor, de păcatul lor. Își vânduse propriul frate, își vânduse familia și aveau conștiința mustrată, n-aveau pace. Vedem prin ceea ce zic, mai acum că a murit tata, dacă Iosif își ia revanșa, și prin cuvintele care le spune Iacov, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor. Când Iosif aude acest mesaj, Iosif plânge. Iosif plânge că îl dorea când vede că ei încă se luptă cu vinovăția lor. E supărat de neîncrederea în el că Iosif deja îi iertase. E dezamăgit de lipsa lor de curaj, de a veni personal, față în față, să-și ceară iertare. Dar Iosif le spune să n-aibă frică. El nu e Dumnezeu, spune, sunt eu oare Dumnezeu? Nu. Nu sunt eu Dumnezeu să judec sau să execut o sentință asupra voastră. Iosif, în schimb, radiază dragoste, milă și îndurare pentru frații lui. Și el le amintește, mai, voi sunteți familia mea. Sunteți iubiți și eu personal promit că mă voi îngriji de voi. Iosif nu doar că îi iartă, ci își reunește familia. Vedeți, păcatul ascuns, păcatul nemărturisit, trecutul nerezolvat, e o povară mai grea decât lanțuri. Păcatul acesta îți fură pacea. Dar trecutul tău nu trebuie astăzi să te definească. Astăzi poți fi iertat, poți fi restaurat. Vezi, precum Iosif a recunoscut dar Dumnezeu, astăzi este un dar Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Pavel spune în Romani, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Glorie Lui în veci. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru dragostea sa, iertarea și restaurarea care a făcut-o în viața noastră. Poate că problema ta nu e păcatul nemărturisit, ci ai ascultat minciuna celui rău că pe tine nu te poate ierta Domnul. Dar noi credem cuvântul Lui Dumnezeu care spune în 1 Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Poate problema ta nu e păcatul nemărturisit, poate nici necredința că ai fost iertat. Poate problema e că refuzi ca tu să ierți pe frați, pe surori, pe cei care te-au rănit. Nu mai purta această povară, nu mai purta această amărăciune. Iartă și tu, precum și tu ai fost iertat. Vedeți, vina îi face pe oameni să facă lucruri ciudate. De exemplu, în 2009, liceul Camelback din Phoenix primește o cutie. În cutia aceasta era un cec de $1,000 și 2 cărți. Cineva își plătea datoria când a scos o carte de la bibliotecă acum 50 de ani, în 1959. E interesant ce ne face să facem vina. Dar atunci când simțim vina, când ne duce la cruce, când ne duce la Iisus, găsim eliberare și restaurare. Dacă astăzi simți povara păcatului în viața ta, nu mai căra după tine, vino la cruce, vino la Iisus și vei fi iertat. Deci, în primul rând, am văzut că atunci când Dumnezeu are ultimul cuvânt, păcatul este iertat. În al doilea rând, când Dumnezeu are ultimul cuvânt, frica e alungată. Frații lui Iosif le plăcea să se adune împreună, să facă planuri. Îi vedem în Genesa 37 că se adună când vede pe Iosif că vine și se sfătuiesc. În Genesa 37, el au zărit pe Iosif de departe și până când se apropie de el, s-au sfătuit să-l omoare. Fără nicio frică, fără niciun bun simț, ne-am hotărât, ne omorâm fratele. Venim din nou pe acești frați, din nou împreună, dar de data aceasta îs plin de frică. Frică de ce va face Iosif, acum că Iacov murise. Frica de viitor. Oare se va răzbuna Iosif pe ei? În versetul 15 vedem această stare a lor. Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Soluția lor de data aceasta e să trimită un mesanger. Trimite un mesaj prin altcineva ca să-l înduplece pe Iosif, să ierte. Chiar folosesc un așa zis ultim testament sau un ultim mesaj din partea lui Iacov, unde Iacov ar fi spus: Iosife, iartă-ți frații. Iar apoi mesangerul acesta îi cere lui Iosif: iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iar când frații, în sfârșit, vin la Iosif, cad la pământ în fața lui și îi spune: băi, suntem robii tăi. Frații lui așteptau pedeapsă, dar în schimb aud de două ori: nu vă temeți, nu vă temeți. Iosif știa că răzbunarea, că pedeapsa aparține Domnului, nu avea de ce să le fie fraților nimic din partea lui Iosif. Ba mai mult, Iosif le promite că el însuși se va îngriji de ei, de copiilor, de viitorul lor, fiindcă Iosif și-a iubit frații, și-a iubit familia. Vedeți, harul nu doar iartă, ci aduce pace, aduce siguranță. Când Dumnezeu are ultimul cuvânt, frica e alungată, fiindcă El însuși se îngrijește de noi. Avem această promisiune în Isaia 41. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Frica e periculoasă, frica ne face să facem lucruri și să acționăm câteodată irațional. De exemplu, în iulie 2014, în Seattle, un bărbat care era frică de paianjeni, a văzut un paianjen în laundry room, în spălătorie. A luat bricheta, a luat un spray de vopsea, extrem de combustibil, și a început să atace acest paianjen. Nu se știe astăzi dacă paianjenul a scăpat, dar casa a luat foc și a făcut pagube de $60,000. E mult prea mult de a scăpa de un paianjen. Dumnezeu ne teamă să nu ne teme, să ne încredem în El, să ne încredem în providența Lui. Totuși vedem la Iosif o frică. Vedem la Iosif o frică de-a lungul vieții lui. Frica de Domnul. Când soția lui Potifar îl ispitește și îi spune: vină, culcă-te cu mine. Iosif spune în Genesa 39: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Sau în temniță, când paharnicul și pitarul vine și spune visurile care le au, Iosif le spune: tâlmăcire sunt ale lui Dumnezeu. Iar când faraon îi spune: băi, Iosif, am auzit că tu tâlmăcește visurile mele, Iosif răspunde lui faraon: nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns. Și acum, când stă frații lui în fața lui și își cer iertare și lor e frică că se va răzbuna pe ei, Iisus îi spune, stați liniștiți, eu nu sunt Dumnezeu. Vezi, prea mulți trăiesc astăzi fără frică, fără reverență față de Dumnezeul cel viu, de Dumnezeul cel sfânt. Iar mulți trăiesc cu frică, cu frica de viitor, frica de oameni, frica de necunoscut. Dar dragostea lui Dumnezeu alungă orice frică, fiindcă există un dar Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, dar Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Glorie lui! Deci am văzut că atunci când Dumnezeu are ultimul cuvânt, păcatul e iertat, frica e alungată. În al treilea rând, robia e zdrobită. Din cauza poverii păcatului care l-avea în viața lor, din cauza fricii, frații lui la Iosif vin la el și se oferă ca robi. Ei credeau că acest e singurul mod prin care puteau să-și plătească cumva datoria față de Iosif. Versetul 18, frații lui au venit, s-au aruncat ei însăși cu fața la pământ înaintea lui Iosif și au zis, suntem robii tăi. Dar, vedeți, Iosif a știut ce înseamnă robia. El însuși fusese vândut ca rob, chiar de frații lui. El a fost legat în lanțuri pe nedrept și Iosif refuză robia lor, fiindcă ei sunt frații lui, familia lui. Iosif spune că Dumnezeu a îngăduit ca eu să fi fost rob, ca voi astăzi să fiți liberi și să aveți viață. Vedeți, în versetul 12, când Iosif spune ca să se împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr, Iosif recunoaște providența, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost mereu în control în viața lui. Dumnezeu recunoaște moștenirea care are acum, libertatea și siguranța pe care el poate acum oferi familiei sale, care poate oferi fraților săi. Mulți sunt astăzi robi ai păcatului, al vicilor. Mulți se află în lanțuri spirituale, sub puterea întunericului. Iisus le spune iudeilor în Ioan 8, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Aceasta este vestea cea bună pentru cei prinși în lanțuri, cei prinși în robie. Fiul lui Dumnezeu e singurul care te poate elibera și să-ți schimbe identitatea dintr-un rob, într-un fiu sau fiică. Fiindcă există un dar Dumnezeu. Verset Coloseni 1. Dar El, dar Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, glorie Lui. Vedeți, nu putem plăti singur datoria păcatului, nu putem rupe lansurile robiei, fiindcă prețul păcatului este moartea. La cruce, Hristos a plătit totul, la cruce, lansurile robiei sunt zdrobite. Autorul Stephen Brown scrie în una din cărțile lui despre președintele Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se spune că a mers la licitație unde se vândeau sclavi. Și a început să liciteze pe o fată. Așteptarea fetei e că o să fie cumpărată și apoi abuzată. Lincoln câștigă licitația și în timp ce pleca cu noua sa proprietate, se întoarce și îi spune, domnișoară, ești liberă. Fetița nedumerită spune, ce înseamnă asta? Înseamnă că ești liberă. Asta înseamnă că pot spune ce vreau să spun? Da, pot spune ce vrei să spui. Asta înseamnă că pot deveni ce vreau să devin? Da, poți fi orice vrei să fii. Asta înseamnă că pot merge oriunde vreau să merg? Da, poți să mergi oriunde vrei să mergi. Iar atunci fetița, cu lacrimi pe pe față, se întoarce și îi spune lui Lincoln, atunci voi merge cu tine. Vedeți, Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a salvat, ca noi să fim împărtășie cu El, precum am cântat mai înainte. El ne dorește pentru El, El dorește ca noi să cunoaștem inima Lui, să cunoaștem pe El ca Domn, ca Mântuitor, Salvator și să avem o relație vie. Vedeți, atunci când lanțurile robiei sunt frânte prin jertfa lui Iisus, suntem înfiați în noua familie, așa că nu mai suntem robi, ci fii. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin harul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu are ultimul cuvânt, păcatul e iertat, frica e alungată, robia e zdrobită și în ultimul rând, al patrulea rând, moartea e biruită. De-a lungul vieții sale, Iosif a întâmpinat trădare, pericol, robie, minciuni, lanțuri. Din gelozie, frații lui se hotără să-l omoare, să-i arunce trupul într-o groapă. Ruben încearcă să-l salveze, să nu fie omorât. Până la urmă, frații lui îl vând la niște negustori ismaeliți. Ismaeliții după aia îl vând pe Iosif în Egipt, la Potifar. Lucrurile parcă merg bine până ce refuză avansurile soției lui Potifar. Chiar acuzat pe nedrept, pedeapsa lui trebuia să fie moartea. Totuși, Potifar îl aruncă în temniță. Lucrurile iară parcă merg bine, devine șef în temniță și are speranță că după ce prin Duhul Domnului tâlmăcește visurile paharnicului și apitarului, că poate să fie eliberat. Dar paharnicul uită de Iosif și el rămâne tot în închisoare încă 2 ani. După ce tâlmăcește prin Duhul Domnului visurile lui Faraon, e scos din temniță și pus ca al doilea asupra Egiptului. Și în acest rol, prin lumina Duhului Sfânt, salvează Egiptul și salvează familia lui de la foame și de la moarte. Iosif le spune fraților, măi băieți, planul vostru și a mulți altora a fost moartea mea. Dar în tot acest timp, planul lui Dumnezeu a fost ca voi să trăiți. Spune versetul 20, voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Voi mi-ați vrut moartea. El nu minimalizează durerea cauzată de frații săi, dar proclamă că Dumnezeu are ultimul cuvânt atunci când zice, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Iosif le spune, în timp ce voi căutați moartea mea, Dumnezeu planifica viață pentru voi și pentru familiile voastre. Dragilor, așa am făcut și noi cu Hristos, cu Cel care poate să ne dea viața. Petru le vorbește israeliților și ne vorbește nouă astăzi în Fapte, capitolul 2. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dragilor, nu doar bărbații israeliți, ci păcatul tău și păcatul meu l-a pironit pe Iisus pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a murit în locul meu și în locul tău. Refrenul cântării declară atât de frumos. Cuiele nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori, dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Dragilor, povestea nu se termină la cruce, fiindcă există un dar Dumnezeu. Fapte 2:24. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că el era cu neputință să fie ținut de ea. Glorie celui viu în veci de veci. Crucea a devenit biruința absolută Și mormântul gol declară astăzi și în veșnicie că moartea nu are ultimul cuvânt. Vă invit să ne ridicăm. Pavel spune Corinteni: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul Iisus Hristos. Drag ascultător, moartea nu trebuie să fie destinul tău. Dacă vii astăzi cu pocăință la Hristos, vei avea parte de eliberare, de speranță și de viață. Avem această promisiune în Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că El trăiește și noi trăim. Vedem cum atunci când Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața noastră, păcatul nu mai stă asupra noastră. Suntem iertați. Frica nu ne mai stăpânește, frica e alungată. Robia nu ne mai ție, suntem liberi. Moartea nu e destinul, fiindcă Hristos a biruit moartea. Cel rău are un plan de distrugere pentru tine, dar Dumnezeu are un plan de biruință. El îți poate aduce azi iertare, îți poate aduce azi eliberare și viață veșnică. Vină la El cu pocăință și cu credință. Lasă-L pe El ca să aibă ultimul cuvânt în viața ta, în familia ta și în viitorul tău. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință în această rugăciune.